U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U 13. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Marinka Lolića, razmatranje odnosa vladar filozofija u polemičkom diskursu Ljubomira Tadića i Milana Kangrige.
Mi smo se već doticali možda ove teme, ali ne na ovako eksplicitan način na koji sam ja u svom naslovu to stavio, a prosto imao sam potrebu da taj problem razmatram zato što je ta tema na neki način postala u ovom post, da kažem, praksisovskom periodu jedna od kontroverznih tema, naročito između vodećih filozofa zagrebačkog i beogradskog kruga. U toj grupi filozofa jedan od najznačajnijih je svakako i profesor Tadić. To, po mom mišljenju, postoji ta figura, vladar filozofija je, kao što znamo, iz prosvjetiteljstva i tu temu su u periodu od 1964. godine do 1974. godine razvijali naši filozofi okupljeni oko časopisa Praksis i to se u tumačenjima i nekim uverenjima tih filozofa smatra jednom od onih zaista ekskluzivno filozofskih pozicija u kojima se filozofi bave analizom vlasti, kritikom vlasti i tako dalje. Međutim, raspadom, dakle gašenjem časopisa Praksis, raspadom grupe Praksis, ta pozicija, kako neki tumači istorije Praksis filozofije, njenog delovanja, smatraju da je ona izneverena i to naročito od grupe filozofa iz Beograda, za razliku od filozofa zagrebačkog dela Praksisa, koji su ostali akademski filozofi, dakle oni koji nisu se, kako bi to Marx rekao, mešali u prljavu stvarnost. Ja ne delim to mišljenje i pokušat ću zapravo na jednom detalju da to analiziram i opet kažem, sužavam to, kao što sam u naslovu naslovio, na samo dva istaknuta praksisovca, Ljubomira Tadića i Milana Kangrgu. Čini mi se da tu u dosadašnjim tekstovima koji su objavljeni u tom postpraksisovskom periodu zaista često nedostaju neke bitne knjige, nedostaju neki bitni tekstovi itd. I ja sam zato odlučio da se ne bavim analizom dela Ljubomira Tadića i Milana Kangre, nego sam samo odlučio da se bavim jednim diskursom koji je bio karakterističan za praksis grupu, a to su polemike i intervjui. Polemički žanr u filozofiji je, po mom mišljenju, upravo inaugurisala praksis grupa i neki filozofi koji su bili jedno vreme bliski ili saradnici Korčulanske letnje škole. Tu pre svega mislim naravno filozofa Dranga, kao što je na primjer Mihajlo Đurić, njegovi intervjui koji su bili retki i njegove polemike koje su bile retke, ostavile su izuzetan trag i veliki značaj za našu filozofiju. Ja sam ovdje kao temu spora između Milana Kangrge i Ljubomira Tadića izabrao ono čuveno pitanje o problemu nacionalizma. Da li je nacionalizam naša sudbina? Kako je to formulisao u jednom svom tekstu Veljko Rus, slovenački sociolog, ali opet koji ima, kad je bila ta velika jugoslovenska zajednica, mnogi slovenački filozofi su doktorirali u Beogradu, tako da je ta komunikacija intelektualna i scena filozofska bila mnogo šira i ona je zaista nije bila tako fragmentarizowana i komunikacija je bila mnogo, mnogo jednostavnija. Dakle, pored izabranih dela akademika Ljubomira Tadića, koja je u 7 tomova priredio Trivo Indžić, njegov dugogodišnji saradnik i jedan od najboljih poznavalaca Tadićevog filozofskog opusa, za života ovog našeg filozofa pojavile su se još dve njegove knjige, U matici krize, intervju od 1968. do 1998. i polemike od 1970. do 2000. godine. Tadićevi intervjui pod veoma simboličnim naslovom U matici krize publikovani su u književnim, naučnim i filozofskim časopisima, nedeljnicima, dnevnim listovima i omladinskoj štampi, a njihova pojava izazivala je veliku pažnju ne samo stručne, već i najšire javnosti. Ništa manju pažnju nisu pobuđivale ni Tadićeve polemike koje je ovaj naš ugledni filozof vodio sa najistaknutijim ličnostima jugoslovenske i srpske filozofske, kulturne i političke scene. Iako o intelektualnoj delatnosti jednog mislioca najbolje govore njegove knjige i rasprave, ne može se reći da nam i intervjui, naučne i filozofske polemike ne mogu dati neka važna, ponekad i dragocena uputstva za razumevanje njihovih glavnih dela, javne delatnosti ili boljeg razumevanja epohe u kojoj su živjeli i stvarali. Ako imamo u vidu da je Ljubomir Tadić bio nesumnjivo jedan od naših najznačajnijih intelektualaca u drugoj polovini prošlog veka i da je sebe smatrao angažovanim kritičkim intelektualcem, onda polemike i intervjue koje nam je ostavio moramo uzeti kao važan deo njegove celokupne filozofske delatnosti. Stoga nam se čini da je za stvaranje celovite slike o Tadićevim filozofskim shvatanjima, a napose o njegovim viđenju sopstvene uloge i smisla javnog intelektualnog angažmana, može govoriti tek kad se pored njegovih polemika i intervjua istraži i autorovi brojni javni nastupi na glavnim beogradskim i jugoslovenskim tribinama. Ne samo brojnost, već i filozofska relevantnost tematike i zavidan filozofski nivo naučnih tribina u Beogradu u drugoj polovini 20. veka svedoče o bogatom i intenzivnom intelektualnom i kulturnom životu koji je jugoslovensku prestonicu od sredine 60. do sredine 80. činio delom savremenog kulturnog sveta. Tako bujan kulturni život u kojem je filozofija prvi put u našem društvu i kulturi izborila izuzetno važno mjesto, govori s koliko je elana i kreativne energije stupila na javnu scenu prva poslaratna generacija jugoslovenskih angažovanih intelektualaca, među kojima je i grupa jugoslovenskih i srpskih filozofa u kojoj se nalazi i mladi Ljubomir Tadić, tada dala svoj izuzetno važan doprinos i veoma prepoznatljiv pečat kulturi javnih debata. U svojim intervjuima, zavisno od sagovornika i trenutka u kojem su dati, Tadić pretresa aktuelna filozofska i politička kulturna pitanja jugoslovenskog i srpskog društva. Naravno da svi njegovi intervjui, bez obzira na njihov istorijski značaj, nemaju istu teorijsku težinu i da njihova vrednost zavisi ne samo od autora, već i od njegovih sagovornika i tema o kojima se u intervjuu raspravlja. Neki od tih razgovora, kao onaj o istini ideologiji socijalizma iz 1982. godine, sa redakcijom časopisa Teorija, predstavlja pravu filozofsku anatomiju i rezime autorovog dotadašnjeg vlastitog filozofskog rada. Ipak, bez obzira na promjene koje se tiču ne samo istorijskog i društvenog konteksta, već i sasvim primetnog drugačijeg filozofskog akcentovanja nekih filozofskih pitanja o kojima se u ovim intervjuima i polemikama raspravlja, postoje neki problemi koji čini se dominiraju Tadićevim intervjuima i polemikama i koji su na neki način obeležili ceo njegov filozofski angažman. Iz grupe tih problema koji se mogu smatrati najvažnijim pitanjem filozofske delatnosti akademika Tadića za naše razmatranje, mi smo izabrali njegovo shvatanje vlasti i vladara i njegovo razumevanje nacije i nacionalizma. Odmah da kažemo da ova složena pitanja zbog nedostatka vremena ne možemo razmatrati u svim aspektima i u celini Tadićevog dela, već ćemo pomenute probleme analizirati samo u kontekstu jedne važne polemike koja je naš autor vodio sa svojim dugogodišnjim prijateljem, poznatim zagrebačkim filozofom Milanom Kangrom. Razmatranje i kritika harizmatske, despotske i autoritarne vlasti nije svakako neobična tema za jednog filozofa politike, a pogotovo ne za političkog filozofa kako je bio Ljubomir Tadić. Pre bi se moglo reći da je to bila tema koja je kod našeg autora izazivala posebnu pažnju, pa čak i posebnu teorijsku strast. Postavlja se međutim pitanje otkud toliko zanimanje za ovu temu kod zagrebačkog filozofa Milana Kangrge, profesora etike i jednog evropski priznatog tumača nemačkog klasičnog idealizma u drugoj polovini prošlog veka. Pa ipak, postavljanje ovog pitanja koje nije ovom prilikom moguće razmotriti u svim važnim detaljima, čini mi se bitnim, jer ukazuje na neka ključna idejna kretanja na jugoslovenskoj, srpskoj i hrvatskoj filozofskoj političkoj sceni, čiji su glavni akteri bili upravo Tadić i Kangrga, dvojica iz grupe najistaknutijih predstavnika jugoslovenske prakse filozofije. S obzirom na značaj utjecaj ovih filozofa, čini se da bi razjašnjavanje bar nekih aspekata njihovog filozofskog spora bilo korisno za bolje razumevanje različitih uzroka koji su bitno uticali na tok, a možda u nekim svojim aspektima i na ishod jugoslovenske krize. Ako je problem vlasti bio u žiži interesovanja jednog po svojoj najintimnijoj i najdubljoj vokaciji političkog filozofa, izgleda da je Kangrga, kako je voleo da kaže, kao Hegelov školski drug, s kojim se u poznim godinama svoje filozofske karijere duboko razišao, sprijateljivši se s Fichtom, u svom filozofskom bitku ili biću podjednako negovao dve strane, kako onu koja mu je govorila da se filozofija ne smije uplitati u dnevne stvari, tako i onu koja je svakom pravom filozofu, kako je govorio Hegel, videla starog političara. Stoga nije nimalo slučajno da Kanga nije samo pisac poznate filozofsko-političke rasprave, fenomenologija, ideološko-političkog nastupanja jugoslovenske srednje klase, već i drugih brojnih članaka, knjiga, intervjua u kojima se bavi političkim problemima. Nećemo pretrati ako kažemo da je Kangrga donekle u tome sa velikom strašću sledio svog prijatelja Ljubomira Tadića. Jedna od važnih političkih tema koja je s velikom pažnjom privlačila dvojicu vodećih jugoslovenskih praksisovaca bila je problem nacionalizma i jedna od najneuralgičnijih pitanja jugoslovenskog komunističkog društva koje je po mišljenju nekih istraživača bilo toliko eksplozivno da je uništilo prvo praksis kao časopis, a zatim i kao filozofsku zajednicu. Stoga neki autori s pravom ili ne smatraju da je u raspadu ove intelektualne zajednice bila nagoveštena i politička sudbina jugoslovenske komunističke države. Problem nacionalizma kojim se Tadić početi intenzivnije da se bavi krajem 60. godina ostao je jedna od dominantnih tema njegovog teorijskog opusa sve do kraja njegove filozofske karijere. U tako dugom vremenskom razdoblju njegova razmatranja ovog fenomena recipirane su na sasvim kontroverzne načine, čak i od strane onih koji su u početku njegovih istraživanja o nacionalizmu problemima jugoslovenskog društva delili Tadićevo mišljenje. Takav je slučaj čini se sa poznatim zagrebačkim filozofom Milanom Kangrgom. Veliko zanimanje za pitanje nacionalizma Kangrga je pokazao u svojim filozofskim radovima negde u isto vreme kada i Tadić. Svoje razmatranje koje će se 1986. godine pojaviti u knjizi pod naslovom Da li je nacionalizam naša sudbina, Tadić je počeo da razvija inspirisan jednim izlaganjem o nacionalnim problemu Jugoslavije koje je početkom 70. godina prošlog veka pokrenuo slovenački sociolog Veljko Rus. Ovo pitanje priuklo je i Kangrgu i nije ga kao ni Tadića napuštao sve do kraja njegove filozofske karijere. U toku rasprave koja je o ovom pitanju trajala duže od dve decenije, došlo je do značajnih promjena ne samo na jugoslovenskom, srpskom i hrvatskom, već i na globalnom svjetskom filozofskom polju, ličnim karijerama i ličnim odnosima dvojice glavnih aktera ove rasprave. Sa javne kulturne scene nestala je paradigma kritičkog mišljenja i angažovanog intelektualca, ideje koje su ova dvojica jugoslovenskih mislilaca inaugurisala i intenzivno praktikovala u svom javnom intelektualnom delovanju. To su neke najvažnije karakteristike izmenjenog kulturnog i društvenog konteksta u kojem pokušavamo da razumemo filozofske probleme kojima su se bavili predstavnici najuticajnije jugoslovenske filozofske škole mišljenja. Odmah poslije prvog Tadićevog osvrta na ključne teze o nacionalizmu u jugoslovenskom društvu Veljka Rusa, u kojima ovaj slovenački sociolog ukazuje na dve opasnosti koje bi mogle dovesti evolucija jugoslovenske zajednice, prva opasnost koji je slovenački sociolog video, jeste stvaranje inferiornog plagijata moderne civilizacije, budući da pod izgovorom modernizacije gubimo smisao za autentičnost vlastite sredine i nasljeđa i druga, koja u pogrešnom protiv stavu sa prvom stvara mitski odnos prema tradiciji. Godinu dana kasnije, posle publikovanja ovog osvrta, Tadić je zajedno sa Milanom Kangrgom, Brankom Horvatom i Stipom Šuvarom u Beogradu vodio 1971. godine u predvečerje hrvatskog maspoka raspravu pod naslovom Da li je nacionalizam naša sudbina. Kao uvodničar u toj raspravi Tadić je rekao da će na pitanje koje je postavljeno u naslovu tribine odgovoriti potvrdno ako se pokaže da postojećem nastupanju nacionalističke desnice koja očigledno nema pouzdanih brana i prepreka u otporu socijalističkih snaga u ovoj zemlji, a odrešno ukoliko za sada još slab i nedovoljan otpor prerasta u pokret udruženih radnika koji će odbaciti samoupravljanje kao manipulativnu ideologiju pod kojom se skrivaju interesi privilegovanih slojeva u ovom društvu i prihvatiti samoupravljanje kao praktičan revolucionaran čin. Tadić je smatrao da posle tragičnih iskustava nacifašističke vladavine u Evropi i na ovom tlu posebno svakome mora biti konačno jasno da nacistička tiranija, mit totalitarne nacionalne zajednice, neminovno dolazi tamo gde je radnička klasa razbijena, a socijalistička misao dezorijentisana. Rečju uvek i svagda, gde je u osustu socijalističkog radničkog pokreta stvoren prazan prostor, gdje zjapi provalija između moćne fraze i nemoćne delatnosti. Rasprava o nacionalizmu, koja je u početku imala akademski karakter, ubrzo je pod pritiskom realnih događaja u jugoslovenskom društvu prevazišla okvire akademske diskusije. Podsticaj za aktualizaciju rasprave o nacionalizmu u jugoslovenskom društvu Kangrga je obrazlagao na sličan način kao i Tadić. On je smatrao da se političko pitanje nacionalizma nameće iz naše neposredne svakidašnjice koja nas prisiljava da se svesrano i dublje pozabavimo tim pitanjem, jer od njega, kako je mišljeno i formulisano, možda zavisi sudbina i nas samih kao pripadnika pojedinih naroda ove zemlje i Jugoslavije kao zajednice svih naših naroda. Po Kangrinom mišljenju, Tadićevo pitanje je locirano u sferu političko-ekonomsko-socijalnih odnosa, i to faktičkih, postojećih odnosa s namjerom iskazano više u podtekstu da se potraži izlaz iz nagomilanih teškoća i sve oštrijih protivriječja pred kojima se u ovom aktuelnom trenutku nalazi naša zemlja, pri čemu međunacionalni odnosi stoje u prvom planu. Zanimljivo je da akcija se već u prvoj diskusiji o problemu nastupanja nacionalizma u početkom 70. godina u jugoslovenskom društvu i pored slaganja oko opasnosti koje nacionalizam donosi, Vukangrinom i Tadićevom pristupu u razumevanju ovog problema pokazati neke bitne razlike. Dok Tadić sudbinsku dilemu, da li je nacionalizam naša sudbina, nastoji da odgovori iz perspektive budućnosti i mogućnosti opstanka političke zajednice, Kangringa je smatrao da iz ponuđene perspektive nije moguće dati pouzdan odgovor, nego je ovom pitanju neophodno prići sa jedne drugačije pozicije. Stoga je on odlučio da dilemu, da li je nacionalizam naša sudbina, preformuliše u pitanje da li je nacionalizam čovjekova sudbina. Ova preformulacija Tadićevog pitanja Kangrigi je bila neophodna da bi postavljenom problemu prišao s druge strane, koja će mu omogućiti da na to tako preformulisano pitanje da odrečan odgovor. Svoju tezu Kangriga obrazlaže preko pojma zavičaja, koji smatra jednim od problema koji se nalazi u središtu ovih razmatranja. Kangrig smatra da je ovaj problem usko povezan s pojmom naroda, nacionalnog, nacije, nacionalizma. Pozivajući se na svoje filozofske rasprave u kojoj se bavi konstituisanjem modernog individua, Kangrig ističe da je u jednom svom članku na osnovu Marsovih analiza odredio naciju kao u državi konstituisani narod. Ako problem nacije posmatramo iz marksističke perspektive, koja teži ostvarenju besklasnog društva, onda po Kangrigu pred sobom imamo jednu klasnu tvorevinu. Nacionalnu državu kao klasnu tvorevinu, čitavu jednu ekonomsko-socijalno-političku strukturu vlasti, moći, eksploataciju unutar jednog istog naroda. Imamo jednom rečju posla sa klasnom vladavinom. Stoga za Kangrigu povratak u zavičaj nije čežnja za povratkom u moju domaću klasnu vladavinu ili na moje nacionalno tlo, budući da tako nešto ne postoji. Po njegovom mišljenju nema nacionalnog tla, ako se pod tim tlom razumije moj ili bilo čiji zavičaj, jer nije nacionalno državno-klasno-eksploatatorski sistem moj zavičaj, nego je on naprotiv njegova antiljudska i antizavičajnostna negacija. Po Kangriginom mišljenju istinski ljudski zavičaj jeste ono tlo koje je čovjek svojom delatnošću intimizirao, prisvojio, domaćio, osmislio od svog djetinjstva kao svoj vlastiti svijet. Kao ključni problem jugoslovenskog društva, Kangriga vidi odnos klasnog i nacionalnog pitanja. Šta više rešavanje tih problema, autor smatra odlučujućim za opstanak na ovom zajedničkom balkanskom prostoru. Kangriga smatra da je svojom analizom čovjekovog zavičaja pokazuje da je nacionalizam nešto protivprirodno, protivrečno, to jest kao ono što je u biti protivreče čovjekove prirode. U tom smislu on je smatrao da nacionalizam nije čovjekova sudbina. Naravno, i za Kangrigu nacionalizam jeste jedan od mogućih momenata u okviru modusa i horizonta čovjekova istorijskog postojanja, koji se kao svojevrsna granica isprečuje na putu istinskog ljudskog samopostojanja. Na kraju svog razmatranja Kangriga zaključuje da već sam pojam zavičaja iskazuje onu duboku povijesnu istinu da čovjek kao čovjek ne može naprosto poniknuti iz svog već unaprijed gotovog dovršenog zavičaja, nego mu se može i mora vratiti, pošto ga je svojim dijelom proizveo, kao svoje dijelo osmislio, obuhvatio i tek tako ga ljudski prisvojio, osvojio, odmaćio i intimizirao. Ako bi se za Kangrigu moglo reći da po pitanju nacionalizma svoj optimizam zasniva na antropološkim uvidima u ontologiju ljudskog bića, Tadić u svojim razmatranju ovog problema svoj optimizam veoma oprezno gajio na uverenju da će se nacionalističke strasti u jugoslovenskom društvu smiriti, da je integracija Jugoslavije moguća samo kao demokratski i bratski sporazum njenih naroda. Iako se Tadić kao i Kangriga protivio isticanju etničkog suvereniteta, nasuprot ljudskom, on nije bio protivnik svake tradicije, nego samo njene nekritičke glorifikacije, pogotovo one koja je ispunjena bedom i ugnjetavanjem predrasuda. Kao filozof slobode, Tadić je načelno protiv kako stranih, tako i domaćih despota, kao i protiv slepe vezanosti za svoj etniku. Smatrao je da nismo imali snage da pređemo na socijalističku demokratiju, već smo kao surogat demokratije počeli da oživljavamo nacionalni egoizam. Bio je saglasan sa Kangrigom da je jugoslovensko društvo umjesto socijalističke demokratije oslobođenja individuuma retrogradno vratilo starom arsenalu vrednosti i pseudovrednosti da bi u tom nacionalističkom zabranu potražilo utočište. Iako je bio protiv benignog optimizma, Tadić je bio uveren da je moguće demokratsko rješenje postojeće krize jugoslovenskog društva. Druga rasprava u Domu omladine 15 godina kasnije, 1987. sa istom temom i s istim naslovom, a povod je bio izlazak iz štampe Tadićeve knjige Da li je nacionalizam naša sudbina. To je bio pravi trenutak da autor da kritički sud o svom vlastitom razumevanju problema kojim se intenzivno bavio duže od jedne decenije. U svom kritičkom osvrtu Tadić je kao glavni nedostatak svoje rasprave o nacionalizmu video u njenom fragmentarnom karakteru. Svoje razmatranje o nacionalnom pitanju jugoslovenskog društva kao angažovani intelektualac razumevao je kao odgovor na istorijski izazov. Tadić sebe ne smatra specijalistom za nacionalno pitanje, već svoje razmatranje vidi kao protestnu intelektualnu delatnost. Smatrao je da svaki internacionalistički orijentisan intelektualac nosi u sebi rezervu prema naciji.
U 13. emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Marinka Lolića Razmatranje odnosa vladara filozofija u polemičkom diskursu Ljubomira Tadića i Milana Kangrige. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Narednog četvrtka, 21. septembra, emitovat ćemo snimak izlaganja Jovana Babića sa ovog naučnog skupa.